Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, masih bersama Skarsari hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara masih kami hadirkan, mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Baik mendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Wakil Presiden Republik Indonesia pimpin konferensi tingkat tinggi SDGs di New York. Bahasa memiliki peranan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. 10 tahun ke depan harus diarahkan untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan upaya itu harus dimulai dari sekarang. Demikian ditegaskan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala saat memimpin sidang konferensi tingkat tinggi tujuan pembangunan berkelanjutan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Rabu 25 September, seperti dilaporkan laman Kementerian Luar Negeri. Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala juga turut berbagi mengenai prioritas pembangunan nasional berdasarkan visi Indonesia 2045 yang difokuskan pada 4 pilar utama, yaitu pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yusuf Kala mendapat kehormatan untuk memimpin dialog pemimpin bersama dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Malta. Sesi dialog ini bersifat strategis karena membahas visi para kepala negara dan kepala pemerintahan dalam akselerasi pencapaian dalam 10 tahun terakhir menuju 2030. Bahasa memiliki peranan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, pengembangan dan pembinaan bahasa perlu terus dilakukan tidak hanya oleh badan pemerintah yang mengurusi bahasa. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Dadang Sunendar, usai menjadi pembicara dalam gelar wicara sehubungan dengan Anugerah Sastra 2019 Voice of Indonesia di Jakarta Kamis 26 September. Dadang Sunendar menilai program pemberian penghargaan oleh Voice of Indonesia yang terus dilaksanakan membantu pengembangan bahasa negara di tanah air, bahkan hingga melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing di seluruh dunia. Ia berharap yang perlu mendapatkan perhatian seluruh masyarakat tidak sebatas bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, namun juga bahasa daerah.
Tentu saja kami sangat senang karena kan yang digunakan bahasanya bahasa negara ya. Meskipun di sisi lain kita juga harus mendorong juga sastra daerah, jangan lupa juga. Ada juga, apa misalnya kita tahu melalui Yayasan Rancage, misalnya yang rutin memberikan penghargaan kepada penulis-penulis berbahasa daerah, bukan hanya bahasa Sunda saja, ada bahasa Jawa, ada bahasa Bali, kalau tidak salah ada bahasa dari Sumatera Utara juga. Ini kan tidak banyak, karena menyentuh juga sastra daerah dalam hal ini.
Dadang Sunendar juga berharap kegiatan apresiasi terhadap sastrawan perlu terus dilakukan untuk merangsang minat literasi, yaitu membaca dan menulis, terutama untuk generasi milenial, sehingga karya-karya yang dihasilkan dapat menjadi media, penyampai informasi, sekaligus hiburan bagi pembaca ataupun pendengarnya. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa di bulan April 2016 menandai awal era baru kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa. Dokumen ruang lingkup kerjasama ini ditujukan sebagai dasar untuk memulai negosiasi CEPA. Dari perspektif Indonesia, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa ini adalah cerminan komitmen Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai ekonomi yang lebih terbuka dan bersaing. Demikian dikatakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Priambodo, dalam seminar diseminasi nasional pertama untuk program bantuan di bidang perdagangan Arise Plus Indonesia di Jakarta Rabu 25 September. Bambang Priambodo juga mengatakan, Indonesia dan Uni Eropa sedang melakukan proses negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif untuk memfasilitasi dan menciptakan akses pasar baru. Indonesia dan Uni Eropa sedang melakukan proses negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan tujuan utama memfasilitasi dan menciptakan akses pasar baru, meningkatkan perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia, serta memperluas investasi langsung. Bambang Priambodo menambahkan, Indonesia adalah anggota G20 dan ekonomi Indonesia dianggap sebagai yang terbesar ke-16 di dunia. Menurutnya, dengan pertumbuhan GDP 5,6% selama 9 tahun terakhir dan populasi hampir 270 juta, Indonesia perlu mengembangkan dengan cara yang berkesinambungan. Bambang mengatakan, Indonesia masih membutuhkan investasi $1.000 miliar untuk infrastruktur dalam 5 tahun ke depan dari sektor swasta, terutama investor asing, karena pemerintah hanya bisa mencakup dan menyediakan kurang dari 40% dari jumlah ini. Yogyakarta akan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Polisi Wanita Sedunia pada 2020 mendatang. Kepala Biro Misi Internasional, Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Krisnamurti, melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta mengatakan, Asosiasi Internasional Polisi Wanita merupakan organisasi yang menaungi polisi wanita seluruh dunia yang berdiri sejak 1915 di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Konferensi ini rencananya akan dihadiri para perwakilan polisi wanita dari 25 hingga 60 negara. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia. Pabrik penggilingan baja investasi Tiongkok yang beroperasi di Kota Batam, Kepulauan Riau, akan mengekspor besi hasil produksinya ke Singapura dan Malaysia. Seperti ditulis Antara, Direktur PT Sempurna Wahyu Metalindo, Kerry Wahyudi Gautama, di Batam Rabu menjelaskan, produksi PT Sempurna Wahyu Metalindo mencapai 15.000 ton setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan Batam dan daerah lain juga diekspor ke Singapura dan Malaysia. Ia menyebutkan kebutuhan besi warga Batam rata-rata 7.000 ton setiap bulan, sehingga terdapat kelebihan produksi sekitar 8.000 ton setiap bulan yang dapat dikirim ke daerah lain dan diekspor ke negara tetangga. Bali dinobatkan sebagai Destination of the Year di ajang Travel Trade Gazette TTG Travel Award 2019 yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Regional 1 Kementerian Pariwisata Indonesia, Desi Ruhati, dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta Rabu mengatakan, penghargaan yang diraih Bali itu menjadi bukti pengakuan dunia internasional tentang pariwisata Indonesia. Penghargaan yang diberikan kepada para pemenang dalam acara tersebut merupakan rangkaian dari penyelenggaraan pameran dan Bursa Pariwisata Internasional Incentive Travel and Convention Meeting Asia 2019 yang berlangsung di tempat yang sama pada 24 sampai 26 September ini. Rizky Handayani menambahkan, penghargaan itu memberi 3 makna penting, yaitu menaikkan kepercayaan diri sebagai bangsa, mengangkat kredibilitas sebagai negara, dan berfungsi sebagai kalibrasi untuk memotret seberapa hebat wonderful Indonesia, khususnya destinasi Bali, yang mendapat banyak penghargaan internasional. Berita terakhir, jumlah wisatawan mancanegara Meeting Incentive Convention and Exhibition MICE yang berkunjung ke Indonesia masih sangat kecil, sehingga perlu dukungan semua pemangku kepentingan agar mampu meningkat lebih besar. Menurut Wakil Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata MICE, Wisnu Budi Sulaiman, Masih kecilnya presentasi wisatawan mancanegara dibandingkan wisatawan mancanegara pelesiran, karena masih minimnya dukungan dari pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para pemodal besar yang berani masuk ke bidang MAIS. Seperti dikutip Antara, Wisnu Budi Sulaiman di Bangkok, Thailand, Rabu menambahkan, saat ini hanya ada 7 kota yang siap melaksanakan wisata MAIS karena dukungan aksesibilitas, yakni penerbangan langsung ke luar negeri maupun dukungan fasilitas kotanya. Ketujuh kota itu antara lain Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, Bali, dan Yogyakarta. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kipra setia ada sekerjanya, ampera tujuan utama. Tunduk pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semua yang kami angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, aku yang setia berjiwa Pancasila.
Judul komentar hari ini, revisi Undang-Undang KPK dan rancangan KUHP harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Saudara pendengar, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober, suasana di dalam negeri menggeliat. Diawali dengan pro kontra perpindahan ibu kota, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, Kalimantan dan Jawa, aksi terkait Papua hingga aksi unjuk rasa menentang rancangan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dinamika yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan bagian dari demokrasi dan kelanjutan reformasi yang dimulai pada akhir tahun 90-an. Bangsa Indonesia memilih reformasi untuk membuat perubahan demokrasi, bukannya revolusi. Karena jika terjadi revolusi, bangsa Indonesia bisa saja mengalami kemunduran. Namun, aksi-aksi yang dilakukan belakangan ini dapat meresahkan masyarakat Indonesia. Karena hampir di setiap kota besar di seluruh Indonesia, para mahasiswa, pelajar, dan petani menggelar demonstrasi. Kejadian ini mengingatkan pada aksi-aksi yang terjadi pada tahun 1998. Dalam sebuah diskusi di televisi nasional, pakar hukum Supardi Ahmad mengatakan bahwa akhir-akhir ini masyarakat merasa prihatin atas rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana KUHP yang akan dituntaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Poin-poin ini menjadi sorotan utama oleh para demonstran. Supardi Ahmad berharap semua tuntutan para demonstran harus diakomodasi. Semua pemangku kepentingan harus ikut ambil bagian untuk mengkaji kembali dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait isi rancangan KUHP dan revisi Undang-Undang KPK. Terkait hal ini, pemerintah telah mengeluarkan komunike untuk menunda pembahasan dan pengesahan bersama DPR. Dengan partisipasi holistik oleh semua pemangku kepentingan, kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, akademisi, dan para pakar berhargai disiplin. Persoalan bangsa Indonesia terkait produk hukum dalam dituntaskan secara bersama. Dengan demikian, semua produk hukum yang akan dihasilkan dapat dipahami dan diterima oleh semua kalangan menuju Indonesia adil dan sejahtera. Sekian komentar.
hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berjumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa 25 September 1978, kecelakaan pesawat Pacific Southwest Airlines Flight 182. Pacific Southwest Airlines penerbangan 182 bertabrakan dengan pesawat ringan Cessna 172 di San Diego, California pada Senin 25 September 1978. Korban tewas sebanyak 144 menjadi kecelakaan paling mematikan dalam sejarah penerbangan Amerika Serikat. Kedua pesawat jatuh di North Park San Diego di persimpangan Dwight dan Neil, menewaskan 137 orang di kedua pesawat dan 7 orang di darat, di rumah-rumah termasuk 2 anak. 9 orang terluka dan 22 rumah hancur. Kecelakaan menyebabkan dilakukannya revisi aturan lalu lintas udara. Beralih ke peristiwa 25 September 1992, NASA meluncurkan Mars Observer. Wahana Mars Observer juga dikenal dengan nama Mars Geoscience atau Climatology Orbiter, adalah wahana angkasa robotik dengan massa sebesar 1018 kg yang diluncurkan oleh NASA pada 25 September 1992. Wahana ini merupakan misi robotik pertama yang dikirim untuk mempelajari permukaan, atmosfer, iklim, dan medan magnet Mars. Misi ini mengalami kegagalan dan kehilangan komunikasi pada tanggal 21 Agustus 1993, 3 hari sebelum memasuki orbit. Upaya untuk memulihkan komunikasi gagal. Kita akhiri dengan 25 September 2003, gempa Hokkaido. Pada 25 September 2003 terjadi di lepas pantai Hokkaido, Jepang pada 25 September UTC atau 26 September waktu setempat. Titik gempa terjadi pada kedalaman 27 km di bawah permukaan laut dengan kekuatan 8,3 skala Richter. Gempa ini menjadi gempa terkuat di Jepang sejak 1900. Gempa ini menyebabkan kerusakan yang besar, menghancurkan jalan, tanah longsor, dan memutus sambungan listrik. Gempa menyebabkan tsunami dengan ketinggian 4 meter. Sedikitnya 800 orang terluka. Gempa dirasakan di seluruh Jepang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku dengan judul Komisi 7 DPR desak Menteri LHK ungkap nama perusahaan pembakar hutan lahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut bahwa sejak Januari hingga Agustus tahun ini, luas lahan yang terbakar mencapai 328.724 hektar. Setidaknya ada 6 provinsi termasuk kategori parah kebakaran lahan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Melengkapi laporan BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mendeteksi lebih dari 25.000 titik panas di seluruh wilayah Indonesia. Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Saikul Islam di Jakarta, Senin 23 September mengatakan, selain menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistemnya, kebakaran juga menyebabkan gangguan kesehatan, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta gangguan aktivitas masyarakat lainnya, seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Saikul pun meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka nama-nama perusahaan atau korporasi yang terlibat pembakaran hutan dan lahan tanpa ditutup-tutupi. Komisi 7 pun meminta Menteri LHK segera mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengumumkan nama-nama perusahaan atau korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Tidak boleh ada tebang pilih. Semua temuan di lapangan harus disampaikan secara detail. Selanjutnya, pihaknya juga mengharapkan penegak hukum segera melakukan penindakan dan penegakan hukum kepada seluruh perusahaan yang melanggar. Sebagai pimpinan Komisi 7 DPR, Saikul pun mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya serta meminta pertanggungjawaban hukum jika perusahaan melakukan pembakaran hutan. Perusahaan pun memiliki tanggung jawab dalam kasus kebakaran hutan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan setiap orang, termasuk perusahaan, untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Komisi 7 juga mendorong pemerintah untuk segera membuat mekanisme pelaksanaan serta prosedur atau tahapan secara rinci mengenai eksekusi putusan pengadilan yang dapat memaksa perusahaan membayar kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan lingkungan hidup. Ganti rugi tersebut nantinya dapat digunakan untuk memulihkan lingkungan yang rusak akibat pembakaran hutan sehingga hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dipenuhi. Dan pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Tepi pandang, bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa, mendengarkan jiwaku berkata-kata. Tak mungkin aku abaikan kata hati, ku harus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selama tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Engkau
sebuah kesalahan. Tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkanlah aku terbang bebas mencari cinta sejati. Aku berkata-kata, tak mungkin aku abaikan kata hati. Ku harus jujur pada hatiku.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, bersiaplah, kali ini saya akan ajak Anda ke Jawa Tengah untuk mengenali susur Sungai Pepe. Sungai Pepe berlokasi di Desa Tawang Sari, Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Dahulu, sungai ini menjadi sasaran penggali pasir dan batu sebagai mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Tawang Sari. Kondisi ini pun diperburuk dengan rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, sehingga sungai yang beliuk dari Gunung Merbabu hingga Sungai Bengawan Solo itu penuh sampah plastik. Melihat kondisi ini, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam komunitas peduli sungai akhirnya menghentikan kegiatan penggalian pasir dan batu di sungai demi kelestarian lingkungan. Mereka pun menginisiasi pengembangan wisata susu sungai atau river tubing dengan konsep mirip arung jeram. Wisata susur Sungai Pepe berbeda dengan wisata susur sungai lainnya karena menggunakan ban bekas. Duduk di ban karet besar, Anda akan terapung-apung, lalu hanyut terbawa arus sungai sejauh 1,5 km selama 1,5 jam. Mengikuti kegiatan susur Sungai Pepe, rasakanlah sensasi terpantul menabrak batu, terjun ke jaram hingga terjungkal, dan tercebur ke sungai. Jangan lupa, berhentilah di spot-spot menarik untuk berfoto atau selfie. Anda pun dapat menikmati semua keseruan ini dengan cukup membayar sekitar Rp40.000 sampai Rp45.000 per orang, termasuk mendapat fasilitas keselamatan dan mencicipi kuliner khas setempat seperti wedang jahe dan sayur bobor. Wisata sungai ini berada di kawasan Pintu Air Ngebrak, Desa Tawang Sari, yang berjarak sekitar 1 km dari Jalan Raya Solo Semarang. keseruan berwisata di Sungai Pepe tidak berhenti di situ saja. Sekitar 1 km dari lokasi wisata River Tubing, masih di Desa Tawang Sari, ada Taman Pendidikan atau EduPark Campbell 2. Selain wisata alam seperti outbound dan bercocok tanam, Campbell 2 juga mengenalkan pertanian terpadu yang memproduksi biogas dari kotoran sapi yang diternakan di situ. Ada pula tempat pengolahan sampah terpadu berkah Asri Mandiri. Bukan hanya menerima sampah dari warga, pegiat EduPark ini juga rutin menggelar kegiatan bersih-bersih kali 2 kali sepekan. Dan pendengar, sekian Pesona Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi Anda untuk berwisata di Indonesia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratedu.
Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
saat aku menangis. Bila nanti
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo, berikan Voice of Indonesia. Warna-Warni kali ini akan bahas tentang Smart SIM. Pada tanggal 22 September kemarin, Kors Lalu Lintas atau Korlantas Polri meluncurkan Smart Surat Izin Mengemudi atau Smart SIM. Peluncuran itu pun bertepatan dengan hari peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-64 yang diselenggarakan di Gedung Basket Gelora Bung Karno, Jakarta. Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Refdiandri mengungkapkan ada beberapa keunggulan utama dari Smart SIM. Pertama, Smart SIM merekam data forensik pengemudi. Kemudian, pelanggaran yang dilakukan pengemudi juga terekam dalam SIM pintar tersebut. Data lain yang akan termuat dalam Smart SIM adalah data rekam jejak kecelakaan yang dialami si pengguna. Selain itu, Smart SIM juga dapat berfungsi sebagai uang elektronik untuk membayar parkir, tol, ataupun berbelanja. Pemiliknya dapat mengisi saldo maksimal 2 juta rupiah. Smart SIM juga menyajikan fitur Augmented Reality atau AR yang bisa digunakan pengguna untuk mengakses layanan edukasi keselamatan berlalu lintas. Selain fungsi, Smart SIM juga mendapat perubahan secara tampilan atau desain. Kartu tersebut berwarna merah putih disertai tulisan Indonesia di bagian atasnya. Kemudian, terteralah identitas pemilik SIM, yakni nama, tempat tanggal lahir, golongan darah, jenis kelamin, alamat, dan pekerjaan. Terdapat pula dua foto pemilik. Salah satu foto berwarna, sementara satu foto lain ada di pojok kanan bawah, berukuran lebih kecil dan tidak berwarna. Sementara itu, pendengar, di bagian belakang Smart SIM, warnanya berlatar putih. Calon pengemudi yang belum punya SIM bisa langsung mengajukan permohonan Smart SIM. Tapi, pemilik lama dapat memiliki SIM pintar tersebut ketika melakukan perpanjangan SIM. Untuk memperoleh Smart SIM, pemohon harus melakukan registrasi lewat layanan SIM online di situs sim.korlantas.polri.go.id. Sekali lagi, sim.korlantas.polri.go.id. Melalui situs tersebut, pemohon SIM mengisi formulir registrasi seperti permohonan SIM, golongan SIM, alamat surat elektronik, nomor telepon seluler aktif, polda kedatangan, satpas kedatangan, hingga data pribadi. Setelah semua formulir registrasi terisi, pemohon akan mendapatkan kode bayar registrasi. Pembayaran bisa dilakukan melalui layanan ATM, M-Banking, hingga Internet Banking BRI dengan waktu maksimal 3 jam saja setelah registrasi. Setelah pembayaran selesai, kode registrasi pun akan diterima lewat SMS dan surat elektronik. Dengan demikian, pemohon tidak perlu mengantri lagi saat mengurus registrasi ke Satpas. Di Satpas, pemohon wajib mengikuti rangkaian prosedur penerbitan SIM, seperti identifikasi dan verifikasi, ujian teori, ujian keterampilan mengemudi, hingga tertib berlalu lintas. Baik pendengar, sekianlah wanawani tentang Smart SIM, dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami masih punya satu lagi lagu untuk Anda, kali ini dari Nike Ardila. Pendengar, semenjak bertemu dengan seorang produser terkenal, Dedy Dores, saat mengikuti salah satu ajang festival, Nike Ardila dianggap punya bakat yang potensial. album-album di Cardilla pun sebagian besar berisikan lagu-lagu ciptaan Dedy Dores. Seperti album perdana Nike bertajuk Seberkas Sinar yang langsung melambungkan namanya. Setelah sukses dengan album pertama, pada akhir tahun 1989, Nike pun kembali merilis album bertajuk Bintang Kehidupan. Album ini bahkan tak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di wilayah Asia Tenggara. Hal itu pun membuat Nike Ardila semakin terkenal dan membuatnya disejajarkan dengan para penyanyi papan atas Indonesia. Salah satu lagu andalan dalam album tersebut adalah Bintang Kehidupan. Lagu ciptaan Dedy Dores ini mengusung genre slow rock, bercerita tentang seseorang yang kesepian karena sudah tidak percaya lagi akan cinta. Namun, ia percaya jika suatu saat akan ada seseorang yang akan datang dan membuatnya bahagia. Baik pendengar, berikut Nike Ardila dengan Bintang Kehidupan.
Kali
Voice of Indonesia.
Dalam cinta,
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Sampai jumpa.